Yetiyar adatlıq radiosim. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň ihlaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Polşada oturan alan onlarça türkmenistanly migrant Ýewropanyň beýleki ýurtlaryna işi uğradylyp aýlyksyz galypdyr. Azatlyk radiosyna ýüzden bir näçe migrant özleriniň 3 aýdan köp wagtyň dowamında çeken zähmeti üçin haklaryny alyp bilmän Polşa dolanandygyny gürrüň berdiler. Türkmen raýatlarynyň Polşanyň özünde iş tapman gazancyň gözlegünde gündogary Ýewropa gidýän halatlary soňky döwürde köpelip durup Polşadaky çeşmeleriň azatlygy aýtmagyna görä ykdysady kynçylyklar adamlary gazanç üçin dürli mümkinçilikleri gözlemäge mejbur eder. Migrantlaryň agyr ýagdaýyndan peýdalanýan käbir şirketler bolsa, olary işe yerleşdirmek wadaty bilen başga ýurtlara uradýar.
Ýewropa bileleşiginiň zähmet kanunlaryny bozup iş taparlaryna uradýarlar. Käbir ýagdaýlarda migrantlara gol çektiren resmi namalarına salgılanıp, olorun özlerinin razı bolunduğunu aydarlar ve aylık vermekten yüze uğrayarlar.
Dip adının tutulmağını islemedik çeşmeydiyar. Azatlın habarçası şu yağdayı baştan geçiren Merdan ve Murat bilen söhbetdeş oldu. Türkmen rayetlerinin atları olorun hoopsuzluk aladaları sebeple ütküdüldü. Olar iş tapmak umidi bilen Şvetsiýa we Niderlandlara gidip aýlyklaryny alyp bilmän gaýdanlygyny gürrüň berdiler. Krakow şäherinde ýaşaýan Merdan Polşada oturum kartyny alandan soň iş gönderilýän bir agentlik arkaly Şvetsiýada üçe remont işlerini etmek üçin gitmäge razy bolupdyr.
Meni 3 aýlap iş edip soňra aýlyk bermezden goýup berdiler. Polşa dolanynymyň adwokaty ýüz tutdum, emma adwokat resmi namalaryma seredip kanun taýdan hiç sada edip bilmersiň nädi?
Dip Türkmenistanly gurrun berdi. Murat bolsa Niderlandlaryň Eindhoven şäherine gün panellerini oturtmak işinde zähmet çekmek üçin gidipdir. Ol hem ikaýlap işläp hakyny alyp bilmändir. Ýewropa ýurtlarynyň kanunlaryna görä başga ýurda iş saparyna 3 aýdan köp wagtlap gitmek gadagan. Polşada oturum karty bolan daşary ýurt raýatlaryna şol sanda türkmenistanlylary Ýewropa bileleşiginiň degişli kanunlaryna laýyklykda beýleki Ýewropa ýurtlaryna 180 günüň içinde diňe 90 gün içinde iş saparyna gitmäge ruhsat berilýär. 90 günden artyk bolýan ýagdaýda degişli ýurdun iş ruhsaty ýa-da ýaşamak ruhsaty talap edilýär. Emma migrantlaryň aýtmagyna görä käbir şirketler bu çäklendirmelerden bir kanun resmi namalar bilen aýlanyp geçýärler.
Şirket ähli resmi namalary taýýarlady, hatda sağlyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamasyny hem baýlagdan geçirmezden tüzüp berdi. Men hem diňe resmi namalara gol goýdum. Kagydlaryň köpdigi we şwed hemde palyak diline bolmagy sebäpli düşünmän gol çektim.
Dip Merdan gurrun berdi. Türkmenistanlynyň aýtmagyna görä onuň şertnamasynda Polşanyň iň pes aýlygy 4666 zloty görkezilen hem bolsa şirket onuň zähmet hakyny ýarym stavka hökmünde görkezip, diňe 2333 zloty boýunça resmi nama düzüpdir. Şwetsiýadaky iş üçin bolsa günlük 700 kron alarsyň, galan pul komandirovka hökmünde berilir diýilip dilden aýdylypdyr. Emma soňunda bu pul oňa berilmändir.
Şwetsiýada meniň bilen bile işlen beýleki migrantlarym aýlyk alyp bilmäni ýördi. Komandirovka tölewi resmi namalarda görkezilmäni, şeýdip men 5400 euro çemesi pulumy alyp bilmän galdym.
Dip Merdan aýtdy. Şeýle ýagdaýa düşen migrantlar kanun taýdan öz haklaryny gorumakda kynçylyk çekerler. Sebäbi resmi namalarda olaryň ähli şertlere razy bolanlygy görkezilýär.
Adwokat maňa bular ýaly iş gönderilýän şirketler barlyklardan gaçmak üçin resmi namalaryny ýygy-ýygdan täzeleýärler. Sebäbi migrantlaryň hukuklaryny bozyanlyklaryny özleri hem bilýärler diýdi.
Dip Merdan aýtdy. Azatlyk radiosyna ýüz tutan migrantlar şeýle ýagdaýa duçar bolan türkmen raýatlarynyň en çemetiniň bardygyny bellýärler. Polşada galmak üçin resmi ruhsat toran türkmen raýatlarynyň sany soňky bir näçe ýylda güýçli depkinde artypdyr. Ýewropa bileleşiginiň resmi statistikasyna görä Polşada hasabalanan türkmen raýatlarynyň sany 2020-2023-nji ýyllar aralygynda 10 esse çemeti ýokarlanyp 3 ýylda 273 adamdan 2780 adama ýetipdir. Olaryň köpüsine ýurtda galmak üçin berilen ruhsatyň iş bilen bagly diýilýär. Polşada wizalaryň başga görnüşleri we bir kanun ýagdaýda galýan türkmen şirayetlerinin sanı barada anık maglumat yok. Polşa Türkmen migrantlarının en köp barayan Avropa yurtlarının üçlügüne girer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
GPN Adatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofonun önüne maksat Atayif. Bu sepkütler entek denizdeki damcadır. Yöneşeyli ödgörüşler cemiyetteki açık pikir alışmaların neticesidir deyip yerlik inci. Türkmenistan'a daşarı yurtlar için elektron viza düzgününün girdirmeğini ve kolayda yolları bağlanan Türkmen denanlarının Türkiye'ye gitmeni ruhsat belirmeğini telcirdi. Yıllar boyu yapıklıkta tanqid edilen Türkmenistan yan yakına migrasiya hakkında kanununa ütketmeleri girdip yurda siyahat etmeyi seyen daşarı yurt rayetler için elektron viza düzgününün girdirliyenliğini ıglan etti. Çiledi Türk rayetlerine durmuşa çıkan Türkmenistan'ı denanların hareket adatta onun çayaklandırılmeğinin bağlı meseleler sosyal medyada ve kararsızın eşirlerdi. Çosan Adatlık Radyosu'na ilgiderli haber berlerinden sonra onların yurttan çıkmanı ruhsat berilmeği yerlik inçler tarafından kararsız medyanın kazanan üstünlüğü hükmünü alkış aldı. Yolları bağlanan Türkmenistan'ı denanlar ve onların Türkiye'li yani yoldaşları video yüzlemeler çap edip sosyal sayetlerde hem öz meselelerini kozgap Türkmen hükümetlerine haiş bilen yüz tuttular. Şeyli video mağlumatlar yılın başlarından veri mağlumat çeşmeler arkalı yayradılıp olurdu. Dinanların ençemesinin bir yıldan kuvrak vaat veri hakimiyetler tarafından Türkmenistan'ın çıkarılmayanına kaydıldı.
Adalata teşnelik çeyrek asırlık üzgünlüğü sarstırıp başladı.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinen izleyen yerli sinçi sonku vakaları tesvirleyer.
Biz 2024 yılın devamında Türkmenistan'da sonku çeyrek asırda ilkinci yazık kut yurt içinde siyasi ve sosyal cemiyetçilik pikir alışmaların yığcamlaşmağına ve mühüm iktisadi ve sosyal meselelerin ilat tarafından açıçan dile getirilip başlanmağına şayet olduk. Şehre tağlaların fonunda yanı yakinde Türkmen rayetlerinin Türkiye çıkıp bilmek meselesi boyunca yurt yolbaşçılarına açıçan online yüzlenmeklerinin neticesinde ahir sonu hakimetlerin kim kimden onayın çözgütleri kabul etmeye mecbur bolyandıklarını sinladık.
Deyip sinçi sözünün üstünü yetiriyer. Ol bu kiçi sepkütlerin arkasına ilkinci novatı yurttan çıkıp bilmedik Türkmen ayarlarının Türkiye'de kalan karındaşlarının ve yani yoldaşlarının aygıtta çıkışlarının ve sol çıkışların üstü bilen tron halkarı şovhunun dronu onaydiyer. Azatlık radyosu aprelin ortalarına migrasiye daralarına Çeşmelere salgılanıp yurttan çıkarılmadık denanların Türkiye'ye gitmeğine köpçülüklüğün hâsiyette ruhsat verilip başlanan onu haber verdi. Men bu sanavı öz gözümle gördüm. Sanavdaki 150 kolayı ayağın maşkaladan 60 kolayı eyyem daşarı yurda çıkarıldı deyip şuna çeşme etti.
Bu sepkütleri yetilmeğine de cemiyetçiliğin açıçan fikir alışmaları ve online yüzlenmeleri sebep oldu.
Deyip yerli sinçay diyar. Yatasak Adatlık Radyo sonku bir yıldan qonaq vaqt ver yurtta in olmanı ilat arasını açıçanlığın peyda olup başlamağı halk bilen hakimiyetlerin arasını bar bolan meseleleri açıçan qozgamak arkalı diyalogun yolu koyulup başlanmağı yalı temaları bir neçe de gün tertibine getirdi. Şeyli alamatlar yerli sinçilerde ve bir neçe intelektual adamların arasını ehtiyaçlı hem bolsa umid uçunoklarını dörödüptü. Şeyli vakalar yurdun siyasetini yakinan izleyen daşarı yurtlu sinçlerin hemmesini ödüne çekipti. Bu meyillerin arasında Türkmenistan yan yakınına has takiyeği Prezident Serdar Berdimuhamedov'un 18. aprelde kol çeken kararı bilen migrasiya hakkında Türkmenistan'ın kanununa yükletme girdip yurda siyahat etmeyi isteyen daşarı yurt rayetlerinin viza düzgününü yengletti. Hükümetçi neşirlerde çap edilen haberlerden çeyen tutulsa öngüler Türkmenistan'ın berk viza düzgünlerinin şolsanı alması kıyın çakılı katlarının getiren pehsiyelçiliklerine ve çılsırını bürokratik proseslere duçar bulan daşarı yurtlular eğer yurda siyahat etmeyi isteseler Mundan beylek elektron vizalara yüz tutup Türkmenistan'a barıp bilerler. Malumat için adası bu tədirik 17. aprelde Türkmenistan'ın migrasiya edaralarının işgərlərinin gününün belleniyen vaatlarına qavat geldi.
Kanunçılığa ütkütmeler girdilip daşarı yurtluların Türkmenistan'a elektron viza bilen gelip gitmege yolu koyulyar.
Deyip yerli sinçen yer. Sinçler şeyli ütkütmelerin yurdun yapıklıktığını xanas olmak, açık kapılar siyasetini durmuşa geçirmek tığırlarını koşun koşuyan onay derler. Türkmenistan'ın ıglan eden sonku tədiriki daşarı yurt Dövlütlerinin medya serişçilerine hem giyinlen haber verildi. Birleşen İşnatların Washington Post neşri The Associated Press haberler agentliğine salgılanıp migrasiya kanununa girdilen ütkütmeleri Türkmenistan daşarı yurtların yurda girmeğini ansatlaştırıyor deyip haber verdi. Ve bu çareların iş uğratlaşıklarını hem de yurdun siyahatçılık mümkünçlüklerini östürüp bilecektiğini aytti. Britanya'nın The Independent neşri bu haberi dünyanın en yapık yurtlarının biri ediliyanı bu yurda siyahat etmeyi ansatlaştırdı diyen söz başı bilen çap etti. Türkmenistan'ın öz içine hareket ediyen bir Business Turkmenistan Turkmen Portal we Oriental Elektron Neşerler hem bu täzeligi qyzygyny bilen okuyjylara ýetirdi. Azatlyk Radiosynyň ýeri synçysy bu täzeliklere öňüni adamlar hökmüne baha berip raýat işçiliginiň mundan öwrenip şäherde asyr bar ýurtda dowam edýän üzüňölügi maýlatmagy ýardym berjekdigine umyt bildirdi.
Azatlyk Radiosy YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepiyan Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev işi etmeçlerinin arasına zähmet düzüş işini hökümetlerin adamlar Mara şehrine yerleşen şekirde bodunu işe çekiliyor. Bu yerde alkoholu bağlılıktan becerge mätäşik çekiyen adamların var deyip zavodun önümçülük işçinin habarlı çeşme Azatlyk Radiosyna gurrun verdi. Bu aralıkta yerli yaşayıcılar sonku bir neçe ay ver bu önümçülük kârhanasının yerleşen yerinden yakımsız bir işin şehri yayırıyanlığına diyarlar.
Sugunlar isgar tapılmağın son ara korluktan ezir çekip 6 ay möhlet bilen bejerge almağa iberlen adamlar, zähmet düzüş edarlarına hüküm edilen adamlar zavoda getirilip başlandı. Olorun işlerine özleri yalı tutuklar gözükçülük ediyar. Her 10 adamdan 2 adam gözükçü belleniyar.
Deyip çeşme ediyar. Ol gözükçü hükmünü bellenen tutukların öz karamağınak tutuklara zulüm örkü diyenliğini, oları urup iş ediyenliklerine ediyar.
Önler polisi işgarlarının özleri oları urup işlediyardı. Indi täze düzün var.
Diýip çeşmeýär Şolbrowata şekerde wodunyň öýde işgärleri bu kärhanada düzüdüş işlerini çekleýän tutsaglaryň zähmet gurallary şol sanly pil we pilçiler hatda iş howpsuzlygy boýunça ellikler bilen hem üpçün edilmeýänini aýdýarlar. Türkmenistanyň zähmet düzüdüş edaralary ýylat arasyna köpden gyzgyça LTP hökmüne bilinýär. Şeýle içeri işler edaralarynyň ýörütü dikeldiş merkezleri ara korlukdan neşe köşükden ýa-da psikoaktiw maddalara bağlylykdan bejer galýan adamlara gödäwçilik üpçün edýär. Türkmenistanyň jinayet Kodeksi düzüdüş işlerine hüküm edilen adamları 6 aydan 2 yıl içine düzüdüş işini belirleyebilir. Bulurdun başka da arakorluktan, neşe keşlikten ya da psikoaktif maddalara bağlılıktan ezir çekeyen adamları becermek bilen bağlı çareler hakkında Türkmenistan'ın kanununa layıklıkta şeylemeye tersi bulan adamlar yerli kadiyetlerin kararı bilen 6 aydan 1 yıl içine içeri işlerim listeliğinin yürüyüte beceriş merkezlerine becerge alma olsun iyi verilip biliniyer. Bu arakta da Atık Radyosu'nun havar süren gurrundaş olan Marlı Yaşayıcıların en çemesi sonku bir neçe ay veri Şekerde Vodu'nun yerleşen yerine maslugyň ýetine meňdeş ýakymsyz bir ýetin peýda bolan ony aýdýarlar.
Bu ýakymsyz ýet şäheri tutuş seniýali gurşap alýar. Adamlar ilk başda bu ýetin anyk çeşmesini tahkiklap bilmediler. Ýöne köp adam munyň şeker zawodunda saklanýan şugundurlaryň çürep ýetlenmegi bilen düşündiripdi. Häzirki wagtda şugundurlarda şalýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir näçe zawod ýetisi kärhananyň ammarlaryna basdyryp galan şugundurlardan ýakymsyz ýetin gelýändigini, hut şol sebäpden bu ýagdaýa çydaman köp sanly işgärin işden gidenine aýdýarlar. Netijede bu ýagdaý häkimetler tarapynyň zähmet düzüdüş işlerini hökm edilen adamlaryň şekerde wodunyň işine çekilmegini getiripdir.
Ammarlarda basylyp galan şeker sugundurlary sugundur däl, malyň dertine meňzeýär. Bu hem çüýräp, ýakymsyz iýet emele getirýär. Erwet iýet Egin eskilerimizde de ornayar, isteyemiz ketilyar.
Deyip işçiler aydiyar. Yerli yaşayıcılar önüm hanıdan geliyen eğitim daştı vurava yayrıyanlığını, kolay koltumlak hocalıkların arkayın arası huvadan demanmakta kötenyanlığını aydiyarlar.
Yakımsız iyis uzaklı gün ayrılmayar, bu yağday kolaydaki yaşayıcıların durmuşuna katı yaramaz tiyatir yetiriyar. Hedir yaz paslı gelen son hemmeler pencerelerini giyinden açıp öylerini mıdama yel ciretmek isleyar. Yöne yakımsız iyisten yana pencereleri açıp olmayar yaş ol adam çağalar daşaryk çykyp arasa howadan dem almakçy bolýar emma agyz burun örtüklerini dakınsaň da peýdasy ýok adamlaryň işdäleri ketilýär
diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Olar ýakymsyz ýet boýunça arda şikayet bildirip öý dolandyryş müdirliklerine we şäher häkimlerine ýüz tutup durlar. Ýöne bu ardalar netije bermändir. Mary şeker açyk görnüşli paýdarly jemgyýeti ýurdun ýeketäk şeker önümçülük kärhanasy bolup ýurdun durly sebitlerine hususan Balkan we Mary welaýatlaryna ýerleşýän ýörete kirançylyk ýerlerine döwlet tapşyrygy esasyny ýetirilip ýetirilýän şugundurlar bu kärhana tapşyrylýar. Hökümetlerde Balkan ulatının Serdar şehrine hem tədir şekerde odun qurmaq meyilleştirilipdi. Yine sonra bu meyilnamalar başa varmadı. Məlim Malşayal Türkmenistanı yer alma ve Şuğundurialı kəbir obohculuk ekinleri hem son kuyularda devlet tavşırına girdildi. Bundan odur Azatlık Radyosu yurdun dürlü sevittlerinin Marı Şeker kərxanasına yük uloğlarına Şuğundurda şamağın güzabları eşeledi. Yurt rayatlarının Şuğundur yığınamak işlerine mecburu çekilmeyi var adı. Bir nesekede kabar veripdi. Ekrançılık meydanlarından yığınılıp alınan Şuğundurlar Marı Şeker kərxanası tarafından qaytadan işleniyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tədə məlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize hoşçakalın.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelöv gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski yurdun rayet maqsadlı detaları nisanı alyan hücumları bit etmek başlanıcı boyunca Moskvanın açık cevabına karaslandığını aytdı. Zelenski bu arada 21 apreldik işlerden video izlenmesinde belläp, Ukrainanın ilat infrastrukturasına karşı hücumları bit etmek meylinde öngü ziyalı duruyandığını ve bunu kazanma için islendik görünüşteki gepleşiklere tayyardığını aytdı.
Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. Ми очікуємо чіткої відповіді з Москви.
Україна өз теклівінің арқасында дур. Райт інфраструктурасына нысаны алмазлық барады. Біз Москвадын ачық жоғап қарасыярыз. Мұны үпчін етмей үчін ісілендік көріністәкі геплесігі таяр, дейп Зеленский айтты. Solgun bir adın Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Ukrayinanın katnasmağında iki taraflen gepesi geçirmek teklifini öngötürdü. Bu urus baslanı veri onun ilkinci seyle teklifi oldu. Zelenski Putin'in teklifini günüden günü cevap vermese de rahatlara arzı hücumları bet etmek bilen bağlansıklı islendik gepesikler için tayardığını aytdı.
Забезпечити є очевидний, найпростіший. Найбільш надійний шлях саме припинити удари ракет та далекобійних дронів, і це автоматично.
Бу мәселенең иң анык, иң юнокей ве иң ихтиварлы чөзгүде бар. Ракета ве узак арылыклы дрон һөҗүмләрен бететмәк. Моның өзе автоматик ягъдайда әхли райт инфраструктурасының хопсызлыгын үпчен эдер дип Зеленский белләде. Америка, Украина ве Русия урсы бететмәк урындагы гепләскләрдә Öngü gidişli kazanmak üçin basış edýär. Zelenski Ukrainanın 23 aprelde Londonda Amerika ve Evropa yurtlarının gatnaşmanda gesirilecek gepleşiklere gatnaşacaktygyny aýtdy. Ol gepleşikleriň esasy maksadynyň o gatnaşyklary besetmek boýunça sertiz ilalysy kazanmak boljakdygyny aýtdy. Bu başlangyç nokudymyz bolmaly dip Zelenski nyktady. Seýle hem taraplaryň ikisinde 19 aprelde Putin'in bir taraplayın ıglan eden Pasqa yarasqından son frontta sövüs hareketlerden tazeden baslanandığını xabar verdi. Ukrayna'nın resmileri Rusya'nın 21 aprelde onurça raketa ve dron hücumlarını amala asırandığını aittiler. Bu ağırlıkta Rusya'nın Belgrad regionunu Ukrayna dronlarının barıp urunduğu xabar verildi. Mundan bir gün ön Amerika'nın prezidenti Donald Trump Sühepteanın dovamında iki yurdun arasında ılalısın kazanılacaktığı varadakı umidini beyan etdi. 21 aprelde Trump'ın aktamda jurnalistlere aitmağına öre, ol önümüzdeki 3 günün dovamında Ukrayna'daki urus ve Washington'un bu urdaki arasılık tağırlaları boyunca çıkış etmeyi meyillestiriyer. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, olduğusu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yu haberler gündelikmede men gözel Hudaiverdiyeva devam ettiriyarın. Vladislav Rudenko 16 yaşında Rus koşunları tarafından tutulduğu ve Orta tarafından basılıp alınan Kırım'da ve Kherson'da çağılır lagerlerinde 9 ay taklandı. Belki 20 bin Ukrayna çağıtından tapautlılıkta Rudenko Ukrayna'nın halas eti atlı cemiyetçilik kuraması tarafından halas edildi ve 9 ay yesirlikten sonra Ukrayna'nın gözükçülüğündeki teritoriya kaydıp geldi. Президент Володимир Зеленскийнің байбейлік Украин ресмейлерінің көпісінің үнсі Орсетің басу алан ерлерінде Москваның дікелдіш мерказлері дейіп атландырян ерлерді сақланян мүңлер чадымың ақпалыны көніктірлер. Украинаның дашыр ішлер министрі Андрей Сибиха хептәнің ахирінде Children are non negotiable компаниясының башланмағының чәгінде бұ жинайет дүйіплі деріңілмелі өз жоғапкәрлер жоғабы чекілмелі дейді. Адалатлы өз довамлы парақатшылық Украин чағыларының хеммесінің өйлеріне долонмағының талап етер деп дашыр ішлер министрі айтты. Бірлесін штатларың президенті Дональд Трамп 2-ші жаһан ұрышынан бері Европаның ең ұзағы чекен конфликтіні бет етмегі 3 ай одал ішы башлалы бері дашыр Atında ileri tutulayan uğur edip koydu. Gepleşikler bir neçe cedelli meselelerin arasında devam edeyen hem bolsa Ukrayna resmileri Ukrayna'dan alınıp gidilenlerin hemmetinin izine iyi verilmeğini esası gepleşik nokodu hükmünde saklayarlar. Ukrayna resmileri Moskvani, kevr toporların çağları Ukrayna'dan Orsiyet'in gözükçülüğündeki yerlerine ve hatta Orsiyet'in ve onun yaranı Belarus'un genişliğine izi giderli departatsiye etmeğini kuramalaştırmakta ipleyarlar. Geçen Yıl Azatlık Radyosu'nun Belarus kulluğu ve Ukrayna kulluğunun Sheme Derneği bölümü tarafından toplanan subutnamalar, çağırların saklanan lagerlerinin yaş Ukraynalılara Moskva'nın ve Minsk'in öne sürüyen düşüncelerini öğretme için ulanılayanlığını görküldü. Bu 2023 yılın Noyabr ayında Yel Cemiyetçilik Sağlık Mektebi'nin insanperver gözlük laboratuvarı tarafından geçirilen varlıktan son yüze çıktı. Maglumatta Ukrayna Mektebi okuçularının Belarus'a gözlükçülük aslında amalar Sırlan Sapar'ın Belarus ve Orsiyet tarafından iki yurdun bileleşik devleti deyilip adlandırılan siyasatının çağında kuramalaştırılandığı aydıldı. Barlıkların neticesinde bu prosesin iki rejimin medeni tarihi cemiyetçilik ve vatançılık havarlarını ya da ideyalarını vaat etmek hükmünde keskitlenen, kayıtadan bilim vermek maksadı bilen bağlanışıklı bolonluğu anıklandı. Hatavatta aydılmağına göre çağılı toporların ağzından altısına harbi təlim veriliptir şolsağında çerişler министрлігінің қошынларының қатнашмағында. Владислав Руденко шу айын башында Азатлық радиосының Украин құрлығына берен интервьюсында Орсетің хәкіметлер тарапынан сақланан дөвірінде өз күнділік тұрмышына көнеден көне көзекшілік әділенлігіні оның ұғырық тұрланлығын айтты. Біз рус кейіміне білен ойын ярдық, байдығы қалдыр ярдық, машкеді ярдық. Ертерлік нахарынан соң бізе гейжаның давамында Орсетті болып кечен затлары күрін верділер, көн иманиды. Сонғыры біз рус фильмлеріне томош етті. Мел болярдык деп yetkince gurrun verdi. Yer insan perver gözlük laboratoriyasının maglumatına göre Ukrayna'dan 8400'den gowrak çağı adından 57 deska, yani Belarus'taki 13 deska ve Orsiyet'teki ve Orsiyet tarafından basılıp alınan yerlerdeki 43 deska izgiderli göçürülüptir. Ukrayna'nın Children of War resmi hükümet portalında alınıp gidilenlerin sayı has köp bolup 20000 töwürege adam deyilip görkezilýär ve diňe 1300 çağanın üstünlükli iyidinan kaytarlandığı aydılar. Zelenskiy'nin idarası tarafından Pasha bayramçılığında çağ edilen beyanatta, Orsiyet tarafından alınıp kaçılan çağılar iyidinan kaydıp gelmezden, uruşa hakikattan seyredip olmayacaktığını dünya yatla diyarısı değiller. Washington çağıları iyidinan kaytarmak meselesinde keyifi koldudu ve geçen ay uruş yetirlerinin alış çalışığını, rayet tutsaklarının boşadılmağını ve zor bilen alınıp gidilen Ukrayna çağılarının iyidinan kaytarılmağını koldama isleyenliğine etti. Şeyledi olsa Ukrayna resmileri Trump'ın administrasyasının büdjeti azaltmak önce sonki edimlerinin çağaların nire göçürülenliğine anıklamak önce derinevleri ve onların kaydıp gelmek için mümkinçiliklere epesli pethelçilik dörüdüp bilmeğinden alada galiyarlar. Bu aralıkta Uruş Öğreniş İnstitutu'nun analitiki Karolina Hirt, Orsiyet'in rayatlığını kabul etmeye mecbur olan Ukrayna yetkinceklerinin Rus koşununa çağırılacaktığını ve öz halkına karşı teveş мәгә мәҗбүр edilip bilinjekdigin aydyp muning xalqara qanunlaryny bozyanlygyna ünze çekdi. Gepleşikler ve Söveş'in departatsiya edilen çağıları hata almazdan sonlanmağı Orsiyet'e bu cinayetleri cezasız devam ettirmeye mümkinçilik berer deyip Amerikan analitiki yazdı. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.